Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ajrashgan ikki xotinidan bo'lgan bolalariga aliment to'lolmagan namanganlik yigit o'zini osdi. Orenburgda odam skeleti va uning yonidan o'zbek vatandoshining pasporti topildi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishida ayrim sudlanuvchilar tergov paytida qiynoqlarga tutilganini iddao qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Mun Chje In O'zbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi o'rtasida xos strategik sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladi deb xabar qildi davlat rahbari rasmiy sayti. Hukumat va vazirliklar o'rtasida investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish, tinch maqsadda fazoni tadqiq etish, fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida hamkorlik, sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Koreya markazini tashkil etishga oid va boshqa hujjatlar imzolandi. Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje In 18 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Tashrif doirasidagi asosiy tadbirlar 19 aprelda bo'lib o'tdi. Janubiy Koreya O'zbekistonning muhim iqtisodiy hamkorlaridan biridir. Janubiy Koreya O'zbekistonda energetika, neft, gaz va kimyo, bank hamda qurilish sohasida yirik loyihalarni amalga oshirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrida Janubiy Koreyaga borgan edi. O'zbekistonning eng katta yo'li poytaxt Toshkentni 8 viloyat, Qoraqalpog'iston va qo'shni davlatlar bilan bog'lovchi Olmaota-Bishkek-Toshkent-Termiz trassasining bir qismi vaqtincha yopildi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 18 aprelda bildirishicha, trassaning Toshkent viloyati Chinoz tumanidan o'tuvchi 865-kilometrdagi yallama ko'prigida qurilish ishlari olib borilayotgani bunga sabab bo'ldi. Ma'lumotda yo'lning qachon ochilishi aytilgan emas. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining bildirishicha, yo'l yopilgani munosabati bilan haydovchilar Olmaota-Bishkek-Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 871-kilometrida joylashgan 2 darajali yo'l orqali Toshkent-Dushanbe yo'liga o'tib, Toshkent shahriga yetib olishlari mumkin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh maxsus prokurori Robert Mueller o'z tergovi davomida 2016 yilgi AQSh saylovlariga Rossiya aralashganini tasdiqlovchi dalil topa olmaganini tan olganini iddao qildi. Miller hisobotining 19 aprel kuni e'lon qilingan qayta tahrirlangan nusxasida aslida Rossiya saylovga aralashganini tasdiqlovchi dalillar keltirilgan. Rossiya hukumati 2016 yilgi prezident sayloviga keng ko'lamda va uzluksiz aralashgan deyiladi hisobotda. 18 aprel kuni adliya vaziri William Barr
After nearly 2 years of investigation, thousands of subpoenas, hundreds of warrants and witness interviews.
Deyarli 2 yil davom etgan tergov, minglab sud chaqiruvi, yuzlab qo'lga olish qarori hamda guvohlar bilan intervyular ortidan maxsus kengash Rossiya hukumati 2016 yilgi prezident sayloviga noqonuniy tarzda aralashish harakatlarini dastaklaganini tasdiqladi. Ammo Trump kampaniyasi yoki boshqa amerikaliklar bu harakatlarga qatnashganini tasdiqlovchi dalil topmadi dedi. Ukraina prezidenti saylovining 2 bosqichi yakshanba kuni o'tkaziladi. Bellashuv arafasida Poroshenko saylovchilardan uni kechirishlarini so'rab, unga yana bir imkon berishlarini o'tinib so'radi. Televideniya orqali efirga uzatilgan murojaatida Poroshenko yana bir bor meni kechirishingizni so'rayman dedi. So'nggi saylovoldi so'rovi 73% saylovchi Zelenskiyni saylashni rejalashtirayotganini, atigi 27% saylovchi Poroshenkoga ovoz berishini ko'rsatdi. Professional boks matchida ishtirok etgan ilk eronlik ayol Tehronda uni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilishi ortidan Fransiyadan vataniga qaytmaydigan bo'ldi. 13 aprel kuni eronlik bokschi Sadef Xadem fransiyalik raqibi En Shaven ustidan g'alaba qozongan edi. Eron boks federatsiyasi raisi Husayn Suri esa Xadem qo'lga olinishini rad etar ekan, u Eronning boks bo'yicha atletlar uyushmasi a'zosi emasligini qo'shimcha qildi. Eronda ayollarning sport o'yinlarida qatnashishi keskin cheklangan. Qozog'istonda politsiyachi korrupsiyaga qarshi kurash bo'linmasi xodimlariga qarata to'pponchasidan o'q uzdi. Rasman bildirilishicha, mazkur voqea 18 aprel kuni Olmaota viloyatida bo'lib o'tgan. Ma'lumotda aytilishicha, politsiya noyob yovvoyi hayvonning terisini sotish bilan tirikchilik qilayotgan shaxsdan 2000 dollarga yaqin miqdorda pora so'ragan. Bundan xabar topgan korrupsiyaga qarshi kurash xizmati xodimlari politsiyachini pora olayotgan joyda qo'lga tushirishni rejalashtirgan. Ammo qo'lga olish jarayonida politsiyachi o'q otgan. Baxtli tasodif tufayli odamlar jabrlanmadi. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Uychi tumanida yashagan 38 yashar yigit 17-aprel kuni uyining oshxonasida osilgan holda topildi. Shar'iy nikohdagi 3-chi xotini bilan yashagan yigitning avvalgi 2 xotinidan bo'lgan 3 nafar farzandiga aliment to'lolmagani, tuman prokuraturasiga ko'ra o'z joniga qasd qilishning bir versiyasi sifatida ko'rilmoqda. Tuman prokuraturasi mulozimi mazkur voqea yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uychi tumanining O'n hayot mahallasida shar'iy nikohdagi 3-chi xotin bilan yashayotgan 38 yashar yigit 17-aprel kunduz kuni uyining oshxonasida osilgan holda topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'n hayotliklardan birining iddao qilishicha, uning o'z joniga qasd qilishiga avvalgi xotinlaridan bo'lgan bolalariga aliment to'lolmagani sabab bo'lgan. Kuppa kunduzi oshxonasiga kirib o'zini osibdi. Yigitning yaqinlarining aytishicha, uning birinchi xotinidan bitta, ikkinchi xotinidan ikkita farzandi bo'lgan ekan. Hozir 3-chi xotin bilan yashayapti ekan. Bundan ham 1 yashar o'g'li bor. Bu yigit hech qayerda ishlamas edi. Mardikorlik qilib kun kechirardi. Bolalariga to'lamagan alimenti juda ko'payib ketgan ekan. Ijrochilar to'laysan deb hol joniga qo'ymas ekan. Shunga o'zini osibdi deydi O'n hayotliklardan biri. O'n hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyevning aytishicha, marhum yigit bu mahallada shar'iy nikohdagi ayoli bilan yashagan. Bu yigit Namangan shahrining Oximboyev mahallasida propiskada turadi. Bizning mahallada onasidan meros qolgan uyda oilasi bilan yashab kelardi. 17 aprel kuni xotini va bolasini doktorga bor deb chiqarib yuborgan. Xotini qaytib kelib qarasa, uyining oshxonasida osilib yotgan ekan. Nima ish qilishini aniq bilmayman, lekin shaharda savdo-sotiq bilan shug'ullanardi deb eshitganman. Haqiqatan ham avvalgi xotini nega aliment to'lamayapsan deb janjal qilib kelgan edi. Lekin bu yigit aliment to'lolmagani uchun o'zini osganmi yoki kasallikmi, buni aniq bilmayman. Onasining aytishicha bir singlisi ham avval o'zini osgan ekan, deydi O'n hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyev. Uychi tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tekshirish olib borilyapti. 10 kundan so'ng qonuniy qaror qabul qilinadi va biz bu qarorni uning uyidagilariga yuboramiz. Hozircha uning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lgani haqida aniq bir narsa deya olmaymiz. Aliment to'lolmagani ham bir versiya sifatida ko'rilmoqda, dedi tuman prokuraturasi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning noyabridagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari ham kiritildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasiga yaqin Akbuloq qishlog'ida odam skeleti topildi. Kimnik ekanligi noma'lum skelet yonidan bir juft rezina etik, qo'lqop va 22 yoshli Sardor Norboyev nomiga berilgan o'zbek fuqarosining pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. Bu holat o'zbek fuqarosi bu yil qishda Qozog'istondan Rossiyaga noqonuniy o'tayotib muzlab qolgan degan taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Akbuloq qishlog'ida topilgan odam qoldiqlari DNK analizi asosida o'rganilayotganini Ozodlikka bildirdi. Orenburg viloyatining Akbuloq qishlog'i Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Jeysen chegara maskanidan 40 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan hafta shu qishloq aholisi vakillari odam skeletini topishdi va suratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Jasad qoldiqlari holatidan odam o'limidan oldin rezinetik va qishki kiyimda bo'lganini anglash mumkin. Skelet yonidan 22 yoshli o'zbek vatandoshi Sardor Norboyevning pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan 22 yoshli Norboyevning shu yil yanvar oyida Qozog'iston va Rossiya orasidagi chegara hududida bedarak yo'qolganini uning tanishlaridan biri tasdiqladi. Sardor yanvar oyi oxirlarida aynan shu hududda yo'qolgan edi. Oxirgi marta u bizga 23 yanvar kuni aloqaga chiqib, yaqin fursatda Jeysinda bo'laman deb aytgandi. O'shandan beri u bilan bog'lana olmaganmiz. Hozir Orenburgda topilgan skelet shuniki bo'lsa kerak deb taxmin qilyapmiz, dedi marhumning do'sti ismi ochiqlanmasligini so'ragan yigit. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga ishlash uchun 18 yanvarda yo'liga chiqqan Sardor Norboyev bedarak yo'qolgani haqida uning onasidan ma'lumot tushganini 19 aprel kuni ozodlikka bildirdi. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan Norboyev 2019 yil 18 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib bedarak yo'qolgani haqida uning onasi Salomova Rahima Azimovna shu yilning 26 fevral kuni Navoiy shahar prokuraturasiga ma'lum qilgan. Norboyev oxirgi marta joriy yilning 23 yanvar kuni telefon orqali Qozog'iston hududida ekanligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng oila a'zolariga umuman qo'ng'iroq qilmagan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bedarak ketgan o'zbek vatandosh haqida o'z liniyasi bo'yicha mazkur voqeaga aloqador mamlakatlarga rasmiy so'rov yuborgan, javob bo'lishi bilan xabar beramiz, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Joriy yil yanvar va fevral oylarida Qozog'iston shimoli va Rossiyaning Qozog'istonga tutash ayrim mintaqalarida anomal sovuq qayd etildi. Mazkur hududda havo harorati tunda 40 darajagacha tushgani ma'lum. Lekin antropologiya sohasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari holatidan uning 3 oy oldin o'lgan odamniki deb bo'lmaydi. Qozog'iston va Rossiyaga ish izlagani avtobus yoki mashinalarda yo'lga chiqqan o'zbek muhojirlari yo'lda muzlab qolishi har yili qishda bo'ladigan hodisalardan sanaladi. Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar esa yo'lda sovuq qotib qolishdan qo'rqmay, Rossiya chegarasini aylanma yo'llar orqali piyoda kesib o'tishadi.
Ozodlik radiosi. Криминал.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan yana 12 nafar sobiq mulozim ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq jarayonda 17 aprel kuni ko'rsatma bergan sudlanuvchilardan ayrimlari tergov paytida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda ozodlikka sud jarayonida ishtirok etgan bir-biridan mustaqil ikki shaxs ma'lum qildi. Ular yopiq sud haqida jamoatchilikka ma'lumot berish vakolatiga ega bo'lmaganliklari uchun ismlari sir qolishini so'radilar. Yopiq sud jarayonida bo'lgan shaxslardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, sudda ko'rsatma bergan sobiq bosh prokurorning o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov sud raisiga tergov paytida uni dastlab rezina tayoq bilan kaltaklashgani, ammo qo'yilgan ayblovlarga iqror bo'lmagach, uning moyaklariga elektroshok yuborishganini so'zlab bergan. Bunga chida olmagan Sunnatov o'zini osmoqchi bo'lgani, lekin hibsxona nazirlari bilib qolishganini aytdi. Keyin tarbiya berib qo'yish maqsadida hibsxona nazirlari uni 5 kun davomida qipyalang'och qilib karserga tashlashibdi ekan. U sud raisidan uni tergov qilgan tergovchi Yorqin Abdullayevni sudga chaqirib, undan ko'rsatma olishini so'radi, dedi sud jarayonida qatnashayotgan shaxs. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan sudda bo'lgan boshqa bir shaxs Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i sobiq o'rinbosari Ulug'bek Xurramov ko'rsatmasi tinglanganini aytdi. Unga ko'ra, Ulug'bek Xurramov tergovchilar uning yosh qizini podvalga tiqib qo'yish bilan tahdid qilganlardan keyingina sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganini iddao qilgan. Ulug'bek Xurramov shuningdek tergov paytida tergovchilar urib uning bir qo'li va bir oyog'ini sindirib tashlashganini aytgan. Ulug'bek Xurramov o'z da'volari yuzasidan tibbiy tekshiruv o'tkazishni talab qilgan. Ozodlikda mazkur da'volarni mustaqil manbalar yoki faktlar asosida tasdiqlash yoki rad qilish imkoni yo'q. Roppa-rosa bir hafta muqaddam, ya'ni 11 aprelda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Amnesty International murojaatiga javoban sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanganini rad etgan edi. 7 yanvar kuni boshlangan sud jarayoniga hattoki sudlanuvchilar yaqinlari ham qo'yilmayotir. Avvalroq O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga oid biror ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirgan edi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish kabi moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onada ayol jasadini kanalga tashlamoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Iqtidorli bolalarni imtihonda atayin yiqitgan paroxo'r direktor qamaldi. Korrupsiyaga yo'l qo'ygan adliya mansabdorlari haqida xabar berganlar endilikda mukofotlanadi. O'zbekistonda yetishtirilgan moshning sifati xitoyliklarda shubha uyg'otdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan qattiq rejimli 13-chi jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi Ruhiddin Fahriddinov Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyasiga o'tkazildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha Ruhiddin Fahriddinov 13 aprel kuni Toshturmaga keltirilgan va u yerdan 16 aprel kuni Zangiota tumanidagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Mahkumning turmush o'rtog'i Rahima Ahmadaliyeva 17 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda yaqinlari uning butunlay ozod etilishini kutgani, Fahriddinovning manzil koloniyasiga o'tkazilganidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi.
Birinchi umuman etga chiqishni o'ylamaganligi uchun qabul qilolmagan uni. Keyin hazza qadarulloh degan dedilar-da endi. Allohning qadari shu ekan. Rozi bo'ldilar, boshqa iloji yo'q.
Dedi Rahima Ahmadaliyeva. U turmush o'rtog'ining butunlay ozod etilishiga yana 4,5 yil qolganini aytar ekan, sobiq imomga nisbatan 13,5 yil ichida biror marta afv qo'llanmagandan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan huquq faollari Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Xo'ja Nuriddin masjidi sobiq imomining hozirga qadar ozodlikka chiqmaganini unga nisbatan qo'llanilgan jazoning og'irligi bilan izohlashdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Ruhiddin Fahriddinov 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremist oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Taniqli imomning nomi O'zbekistonda 90-chi yillar o'rtalaridan keyingi noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan ko'plab mahkamalarda tilga olingan. Mahkamalarda Fahriddinov vahobiylik oqimining ruhoniy rahbarlaridan biri sifatida taqdim qilindi. Ammo yaqinlari Ruhiddin Fahriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni doimo rad etib keladi. Sovet Ittifoqi davridagi O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri Fazliddin Fahriddinovning farzandi bo'lgan Ruhiddin Fahriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. Sharqshunoslik institutida ta'lim olish jarayonida Fahriddinov 1989-1990 yillarda sobiq Sovet Ittifoqining talabalar almashinuv dasturi doirasida Kuvaytda ta'lim olgan. 1992 yildan 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan bu davr ichida Ruhiddin Fahriddinov hukumat bosimlariga uchray boshlagan va 1997-yilda vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fosidan ko'p o'tmay Qozog'istonga chiqib ketgan Fahriddinov 1998-yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berildi. Qidiruvga berilgandan 7 yil o'tib, 2005-yilning 24-noyabrida Ruhiddin Fahriddinov To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov va masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov kabi o'zi dohil 9 dindor bilan birga Qozog'iston va O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining Chimkentda o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida hibsga olingan. Ruhiddin Fahriddinov 2006-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalarida aybdor deb topilib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uni e'tiqod mahkumlari ro'yxatiga kiritgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh maxsus prokurori Robert Mueller AQSh razvedkasining Rossiya 2016-yilgi saylovga aralashgani to'g'risidagi xulosalarini ham prezident Donald Trampning tergovga xalaqit bermoqchi bo'lganini ham tasdiqladi. Biroq u Tramp Rossiya hukumati vakillari bilan til biriktirmagan degan xulosaga keldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mueller'ning tergov bo'yicha xulosalari juziy tahrir bilan 18 aprelda e'lon qilindi. Unda Tramp bilan safdoshlari hamon huquqiy muammolar, jumladan impeachment ehtimoliga duch kelishi mumkinligi aytiladi. Umuman olganda Tramp hisobotni qoniqish bilan qarshi oldi va rossiyalik amaldorlar bilan hech qanday fitna uyushtirmaganini, Mueller tergoviga qarshilik qilmaganini yana bir karra ta'kidladi. Ushbu hisobot Tramp prezidentlik lavozimiga kirishganidan beri obro'siga soya solib turgan tergov bobini yopdi. Garchi unda Tramp biror jinoiy xatti-harakat sodir etgani isbotlanmagan bo'lsa-da, Kongressdagi Demokratlar partiyasi vakillarining prezidentga impeachment e'lon qilishga urinishlarini kuchaytirish mumkin. Vakillar palatasidagi 6 qo'mitaning demokratlardan bo'lgan rais va raisalari Kongress prezidentning tergovga xalaqit berishga urinish borasidagi beodob, korrupsiyalashgan va g'ayri-axloqiy xatti-harakatlarga baho berish kerak demoqda. 18 aprelda e'lon qilingan hisobot Tramp Federal tergov byurosining hurmatga sazovor sobiq direktori Mueller'ning maxsus prokuror etib tayinlanganiga avval boshidanoq jiddiy munosabatda bo'lganini ko'rsatdi. Shu sababli u Rossiya bilan bog'liq tergovni o'z nazoratiga olishga, Mueller'ni ishdan chetlatish bilan tergovga xalaqit berish hollari tergov qilinishini to'xtatishga uringan edi. Adliya vaziri Jeff Sessions qonunga ko'ra Mueller'ning ishini nazorat qilishga haqli edi, ammo u o'zini chetga olib, nazoratni o'rinbosari Rod Rosensteinga topshirdi. Tramp bundan qattiq g'azablandi va Jeff Sessions 2018-yil noyabrida iste'foga ketguniga qadar bir necha oy davomida uni mazah qilib yurdi. Hisobotda aytilishicha, Mueller sobiq prokuror etib tayinlangandan so'ng oradan bir oycha vaqt o'tib, Tramp Oq uy huquqshunosi Don McCann'ga Jeff Sessionsga Mueller'ning manfaatlari ziddiyati borligini aytib, lavozimidan chetlatilishini tayinlashga ko'rsatma bergan. Biroq McCann bu gapni aytishdan ko'ra iste'foga ketishi ma'qul ekanini aytib, ko'rsatmani rad etdi. Mueller tergovchilar McCannga bosim o'tkazilishiga o'xshash, jumladan Trampning Comey'ni ishdan bo'shatishi sabablari singari bir nechta masalalar bo'yicha tekshiruv o'tkazganini, lekin bular Tramp tergovga xalaqit berganini isbotlash uchun yetarli emas degan qarorga kelganini aytdi. Hisobot e'lon qilinishidan oldin Jeff Sessionsning izdoshi Adliya vaziri William Barr matbuot konferensiyasi o'tkazib, hisobot haqida fikrlarini bayon qilganida. Barr tergov chog'ida Tramp yoki uning kompaniyasida qatnashgan jamoa vakillari rossiyaliklarning saylovga aralashishga urinishlariga aloqadorligi aniqlanmaganini aytdi. Yana u Trampning ushbu ishga tergov qilishga xalaqit berganiga oid hech qanday isbot ko'rsatilmaganini ham ma'lum qildi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Namangan viloyati Pop tumanida tog'da o'sgan 3 nafar bola aniqlandi. Mas'ullar O'zbekistonda yetishtirilgan mosh nega eksportdan qaytganiga oydinlik kiritdi. Toshloqda qotillik jinoyati fosh etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Namangan viloyati Pop tumanida tog'da o'sgan 3 nafar bola aniqlandi deya xabar qiladi Inson va qonun nashri. Gap shundaki, cho'ponlik bilan shug'ullangan Sodiqjon Azimov asosiy vaqtini tog'da o'tkazgan. 2003-yilda u shar'iy nikoh asosida uylangan va birin-ketin 3 o'g'il farzand ko'rgan. Uchala farzand ham shifoxonada emas, yoylovda tug'ilgan. Ayni paytda 15, 13 va 11 yoshga kirib ulgurgan bolalarga tug'ilganlik haqida guvohnoma ham olinmagan. Oradan shuncha yil o'tib, cho'pon ota FHD bo'limiga tug'ilganlik haqida guvohnoma olish uchun murojaat qilgan. Ammo bolalarga guvohnoma berish uchun DNK sud biologik ekspertizasi o'tkazishga to'g'ri kelgan. Ekspertiza Sodiqjon Azimov va uning ayoli bolalarning chindan ham ota-onasi ekanini tasdiqlagach, ularga tug'ilganlik haqida guvohnoma berilgan. O'zbekistonda yetishtirilgan moshning sifati xitoylik importyorlarda shubha uyg'otdi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Shu bois katta miqdordagi mahsulot eksportdan qaytgan. O'z standart agentligi vakillariga ko'ra, moshning tabiiyligini isbotlab beradigan xalqaro sertifikatning yo'qligi xitoyliklarda shubha uyg'otgan. Mamlakatimizdagi standartlar NDH hududida moneliksiz amal qilsa-da, xalqaro standartlar talabini to'la joriy etishda muammolarimiz yo'q emas degan O'z standart agentligi bosh direktorining o'rinbosari Jasur Shukurov. Qayd etilishicha, ayni paytda ushbu masalaga aniq yechim topish choralari izlanmoqda. Xabar qilinishicha, 2018-yil davomida jami 148.8 milliard so'mlik mahalliy va import mahsulotlar iste'molga yaroqsiz deb topilgan. Uning 50 milliard so'mi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari sanaladi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani hududida qotillik jinoyati fosh qilindi deya xabar qiladi Posta nashri. Tunda Katta Farg'ona kanali bo'ylab betartib harakatlanayotgan VAZ-2109 avtomobili ichki ishlar xodimlarida shubha uyg'otgan. Mashina to'xtatilganda haydovchi tovuq fermasiga go'sht olib ketayotganini aytgan. Ammo mashinadagi adyolga o'ralgan yuk ichki ishlar xodimlarining gumonini kuchaytirgan. Tekshiruv chog'i adyolga ayol jasadi o'ralgani ma'lum bo'lgan. Marg'ilon shahrida yashovchi ushbu kimsa Qo'shtepa tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan tanishini jahl ustida pichoqlab o'ldirgani, jinoyatini yashirish uchun jasadni Katta Farg'ona kanaliga oqizib yuborish uchun ketayotganini tan oladi. Adliya tizimi mansabdor shaxslari tomonidan sodir etilgan korrupsiyaga oid xatti-harakatlar haqida xabar bergan shaxslarni mukofotlash tartibi joriy etiladi. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletovga tayanib, Hurriyat nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, fuqarolarga adliya ma'muriy binolarida ish jarayonlarini video va audioga yozib olish huquqi berildi. Vazir korrupsiya haqida xabar berganlarni mukofotlash tartibi qachon va qay tariqa joriy etilishini ochiqlamagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yil davomida o'tkazilgan reydlarda 7 nafar notarius, 6 nafar notarius yordamchisi, 7 nafar notarius kotibi hamda 20 nafar xodim egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi huzuridagi iqtidorli bolalar akademik litseyi rahbariyati poraxo'rlik va mansab soxtakorligida ayblandi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Litsey direktori hamda uning o'rinbosari 2018-2019 o'quv yili uchun imtihon paytida 15 nafar iqtidorli bolani ataylab yiqitgan. Kerakli ball to'play olmaganlardan esa pora talab qilishgan. Masalan, 56 ball yig'ib o'qishga kira olmagan qashqadaryolik abituriyentning onasidan 2000 dollar, tandir go'sht, konyak va vino talab qilishgan. Litsey rahbariyati talab qilgan pul va narsalarni pora tariqasida olayotganda ushlangan. Litsey rahbarlari firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar ham sodir etgani aniqlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi sudyasi Muhammad Qayumovga ko'ra, litsey direktori 6 yil, uning o'rinbosari 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida
Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Onasi muhojirlikda yurgan 6 sinf o'quvchisini domlasi toyoq bilan urdi. Samarqandda 3 farzandning otasini gay bo'lgani uchun vahshiylarcha kaltaklashdi. O'zbekiston IXHT tanqidi ortidan saytlar bloklanishi faktlarini o'rganib chiqishga va'da berdi. Sheremetovada 3600 dollar topib olgan o'zbek muhojiri o'g'irlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakilining bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borligidagi fikrlarini diqqat bilan o'rganib chiqqanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda tilga olingan agentlik rahbari Komil Allamjonov bayonot berdi. Allamjonovga ko'ra, agentlik Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili bilan har qanday masalada muloqot qilishga va axborot sohasida hamkorlik loyihalarini amalga oshirishga doim tayyor. Agentlik rahbari o'z bayonotida Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi jamiyatni demokratlashtirish, mamlakatda ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish va oshkoralikni ta'minlash borasidagi islohotlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi so'z va axborot erkinligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jurnalistikasini rivojlantirish, jurnalistlar mavqei va davlat organlarida ochiqlik darajasini oshirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini eslatib o'tgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir O'zbekiston hukumatini odamlarning axborot olish huquqini ta'minlash maqsadida onlayn nashrlarni bloklash amaliyotidan voz kechishga chaqirgani to'g'risida avvalroq xabar qilgan edik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda Farg'ona agentligi, Ozodlik, Euroishanet, Asia Terra va Uzmetronom kabi qator saytlarga kirishda muammolar mavjud. Men hukumatga onlayn ommaviy axborot vositalariga to'siqlarsiz kirishni kafolatlovchi islohotlarni o'tkazish iltimosi bilan murojaat qildim. Takror aytamanki, har qanday bloklash choralari xalqaro me'yorlar asosida va favqulodda holatlardagina qo'llaniladi, deya bildirgan Arlem Dezir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakilining bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yilda qabul qilingan internetda ekstremistik, propagandistik va nafrat qo'zg'atuvchi kontentlarni joylashtirgan saytlarni bloklashga ruxsat beruvchi qaror ham hukumatga yoqmaydigan xabarlarni tarqatayotgan onlayn nashrlarni to'sib qo'yishga omil yaratmoqda. Arlen Dezirga ko'ra, hukumat mazkur qarori asosida bloklash mumkin bo'lgan taqiqlangan nashrlarning ro'yxatini va aniq me'yorlarni shu kungacha ishlab chiqmagan. Komil Islomovich Alamjonov joriy yil fevralida O'zbekiston matbuot va axborot agentligining direktor vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. O'tgan yil oktyabrda Alamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimidan ozod qilingandi. Komil Alamjonov 2017 yil dekabrida prezident matbuot kotibi va davlat rahbari ijro apparati rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tashqi migratsiya agentligining sobiq rahbarlari ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oliy sudning 15-aprelda ma'lum qilishicha, agentlikning sobiq boshlig'i Ravshan Ibrahimov, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Nazarov va agentlikning moslashtirish va o'qitish markazining sobiq direktori Mahmudovga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mahkama boshlangan. Ozodlik radiosi 2018-yilning noyabr oyida agentlik rahbarlari katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, qo'lga olinganini xabar qilgan edi. O'sha kezda Ozodlik manbalari 2018-yilning 14-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi Koreyaga ishga ketayotganlardan 20 million dollar miqdorida pora olganlikda gumon qilinayotganini aytgan edilar. Mazkur xabarni oradan bir necha kun o'tgach O'zbekiston Bosh prokuraturasi tasdiqlagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, agentlikning sobiq rahbarlari pora olish, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legallashtirish, kompyuter axborotlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanishda ayblanmoqda. 2018-yilda Ozodlik gaplashgan Bandlik vazirligining joriy va sobiq mulozimlari o'tgan yil noyabrda tergov boshlangan Koreya ishi doirasida test markazi va uning ta'sischisi bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati ham ko'rib chiqilayotganini iddao qilgandilar. Ozodlik suhbatlashgan manbalardan biri jumladan shunday degan edi: Janubiy vokzal yonida katta test o'tkazadigan joy bor. Koreyaga ketuvchilar birinchi bosqich testdan o'tish uchun aynan shu yerga boradi. Bu monopolist shirkat va bu yerda juda katta miqdorda pul aylanadi, deganida o'zbekistonliklarni Koreyaga ishga yuborish jarayoni tafsilotlaridan yaxshi xabardor sobiq mulozim. Ozodlik gaplashgan jarayonga aloqador mulozimlar iddaosicha, Koreya mehnat agentligi vakillari tomonidan o'tkaziladigan ikkinchi bosqich testga kirish imkonini beradigan jeton uchun ham alohida pora joriy etilgan edi. Ozodlik manbalarining iddaosicha, o'tgan yil noyabr oyida bitta jeton narxi 1000 AQSh dollarigacha borgan edi. Ozodlik o'sha kezdayoq Bandlik vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga 2 kun davomida bog'lanishga uringan, o'z so'rovlariga rasmiy javob ololmagan edi. Ammo 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mulozimlarining hibsga olinganini tasdiqlagan, ammo tergov siri yuzasidan bu mulozimlarga qo'yilayotgan ayblov haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamagan edi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat soliq qo'mitasining ozodlikka bergan raddiyasi rad etildi. Shayxon Tovur soliqchilari yoppasiga 5-aprel kuni ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining bitta buyruq bilan yoppasiga ishdan bo'shatilishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan soliq tushumlari bo'yicha o'tkazgan maxsus majlisining ertasiga amalga oshirilgan. 4-aprel kungi video selektorda davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan rejaning bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan esa Shayxon Tohur tumani prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Shu majlisda prezident Toshkentdagi eng katta tumanlardan bo'lgan Shayxon Tohur soliq inspeksiyasi rahbarini o'zi ishdan oldi va bu tumandagi soliqchilarni yo'qot deb buyruq bergan. Ertasigayoq bizga yugurib kelishdi va o'zlarining prezident topshirig'ini bajarayotganlarni ochiq aytishdi, dedi mazkur tuman soliq inspeksiyasi mas'ullaridan biri, shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlikka gapirgan Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining uzoq yillik xodimlariga ko'ra, 5-aprel kuni soat 14 da Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Olimjon Fayziboyev Shayxon Tohurlik soliqchilar bilan uchrashgan va ularga yoppasiga ishdan bo'shatilganini e'lon qilgan. Bizga ochiqchasiga aytishdi: "Yo imijimida o'z xohishim bilan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozasan, yozmasang ishingdan xato topib, jinoiy ish ochib qamatib yuboramiz", deyishdi. Bilasiz, bizda odam bormi, demak, dela ham bor. Majlisda shahar xavfsizlik xizmati boshliqlari ham qatnashdi. "U yoq bu yoqqa yozsalaring o'zlaringa yomon bo'ladi. Indamasalaring kamida 50 tangizni qaytarib ishga olamiz. Qolganlaringizga kompensatsiya beramiz", deyishdi, dedi Ozodlik gaplashgan soliqchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, tuman inspeksiyasida ishlovchi 133 nafar xodimdan 128-tasining bitta buyruq bilan ishdan bo'shatilganidan ko'pchilik joriy hafta oxirida rasman xabar topgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan 5-aprel kungi 53 sonli buyruqda buxgalteriyaga ishdan bo'shatilgan har bir xodim bilan to'liq hisob-kitob qilish vazifasi topshirilsin deb yozilgan. Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi sobiq xodimlariga ko'ra, bu hisob-kitoblarga aprelning 5 ish kuni bo'yicha haq to'lash bilangina cheklangan. Toshkent shahar Shayxontohur tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining yoppasiga ishdan haydalgani haqidagi xabar Ozodlikka 5-aprel kuni yetib kelgan edi. Bu xabarni 6-aprel kuni inkor qilgan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati faqatgina Toshkent shahar Shayxontohur tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari lavozimidan ozod etildi. Boshqa xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risida hech qanday buyruq qabul qilinmadi deya bayonot bergan edi. Soliq qo'mitasi rahbariyati bu bayonotini inkor qiluvchi buyruqning 5-aprel kuni chiqarilgani haqida munosabat bildirishni so'rab Ozodlik 15-aprel kuni yo'llagan murojaatlarga hozircha izoh bermadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov jismoniy tarbiya va sport jamg'armasini tugatish taklifini kiritish ortidan bu jamg'armada ishlayotgan yuzlab xodim mart oyidan maoshsiz qoldirildi. Ozodlik gaplashgan Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport jamg'armasi mulozimi jamg'armaning yillik smeta xarajatlari Vazirlar Mahkamasi tasdiqlamayotgani sababli xodimlar maoshsiz qolayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ishdan haydalishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan Toshkent shahri tumanlaridan biridagi jismoniy tarbiya va sport bo'limi xodimining aytishicha, mart oyi uchun shaharning birorta sport tumani sport bo'limi xodimi maosh olmagan. Shu paytgacha sport bo'limlari jamg'armadan moliyalashtirib kelingan. Mart oyidan boshlab bu jamg'arma tugatildi deyishyapti. Endi oylikni kim berishini hech kim bilmayapti. Bir mahalliy byudjetga o'tkazilishi mumkin deyishyapti. Bir yana jamg'armani tiklaydi deyishyapti. Hech kim anig'ini bilmaydi. Mart tuga boryapti, maosh yo'q. Minglab odamning tirikchiligi qanday bo'ladi deb o'ylaydigan odam yo'q, deydi sport bo'limi xodimi. Ozodlik surishtiruv davomida Toshkent shahrining boshqa tumanlaridagi jismoniy tarbiya va sport bo'limlari xodimlari ham mart oyi uchun maosh olmagani tasdiqlandi. Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport jamg'armasi bosh hisobchisi Zofir Berdiyorov ham xodimlarning maoshsiz qolayotganini tasdiqlar ekan, bu holat faqat poytaxt uchun emas, balki butun respublika tumanlari uchun xos ekanligini ta'kidladi.
Sababi jismoniy tarbiya sport jamg'armasini yillik smeta xarajatlari Vazirlar Mahkamasining qarori asosida tasdiqlanadi. Ular vazir jismoniy tarbiya jamg'armasining hisobidan moliyalashtiriladi tuman bo'limlari. Shuning asosidan hozirgacha jismoniy tarbiya jamg'armani smeta xarajatlari vazirlikdan Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanmagani uchun hozirgacha smetamiz chiqqani yo'q. Buni yetarli pul bor, lekin smetani kutib turibmiz biz. Nafaqat tuman bo'limlari, jamg'armani butun respublika bo'yicha xodimlari ham haligacha olgani yo'q.
Dedi Zofir Berdiyorov. Mulozimning aytishicha, Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov prezidentga jamg'armani tugatish haqida taklif kiritgan.
Tugatilsa, tugatilmasa, baribir qaror chiqish kerak bo'ladi. Qarorga tayanib, ular to'g'ri-to'g'ri rayon mahalliy byudjet moliya tuman bo'limlari tomonidan ular smeta qilib moliyalashtiriladi. Ular oylik hisob ketmaydi baribir.
Deydi Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport jamg'armasi mulozimi Zofir Berdiyorov. Ozodlik O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyevning qabulxonasiga qo'ng'iroq qilib, ushbu muammoga izoh olishga urindi. O'zini vazir yordamchisi deb tanishtirgan mulozim bu muammodan xabarsiz ekanligini aytar ekan, tafsilotlarini bilib Ozodlikka o'zi qo'ng'iroq qilishini ta'kidladi. Ammo kun davomida vazirlikdan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi.
O'zbekiston salomatlik.
Farg'ona viloyatidagi Marg'ilon shahar kasalxonasida sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan og'ir bemorlar ular qarindoshlarining iddaosicha kislorod taqchilligi tufayli azob chekmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bemorlarning yaqinlari kasalxonada sun'iy nafas beruvchi apparatlarni to'ldirish uchun kislorod yo'qligi sabab gaz payvand ishlarida ishlatiladigan kislorodni sotib olib berishayotganini aytishadi. Kasalxona mulozimi esa Ozodlikka bu iddaolarni rad etib, bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kasalxona reanimatsiya bo'limida o'pka yurak yetishmovchiligi bilan 2 haftadan buyon og'ir yotgan 42 yoshli bemorning qarindoshi 17-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda kislorod taqchilligi bois o'lim xavfi ostida qolayotgani haqida shikoyat qildi. Reanimatsiya bo'limida bemorlar uchun kislorod berilmayapti. Kislorod yo'q, sababini hech kim bilmaydi. Hozir o'zimiz sifarishlardan cho'ntagimizdan pul to'lab sotib olib beryapmiz. Davlat byudjetidan kasalxonaga kislorod uchun pul beriladi-ku. Katta shahar bolnitsasida kislorod yo'q, qanday kunlarga qoldik, dedi bemorning ismi sir qolishni istagan qarindoshi. Marg'ilon kasalxonasida yotgan yana bir bemor shifoxonada kislorod tanqisligi surunkali muammo ekanini aytadi. Doim shunaqa kislorod yo'qda dursin, kasalxonada dori hatto kapelnetsa va shpris ham yo'q, bemorlarning o'zlari olib keladi, deydi bemor. Farg'ona viloyatining Marg'ulon shahar kasalxonasi rahbarlaridan biri kislorod yetishmovchiligi haqidagi iddaolarini rad etdi. Bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. 3 ta og'ir bemorimiz bor. Har biriga kuniga 4 ta balondan kislorod ishlatyapmiz. Juda qiyinchilik bo'lsa ham kislorodni olib kelib beryapmiz, dedi shifoxonaning rahbari xodimlardan biri. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi ham kasalxonalarda kislorod yetishmovchiligi yo'qligini aytdi, lekin logistika muammosi sabab kislorod ta'minotida uzilish bo'lishini istisno qilmadi. Kasalxonalarni zapravka qiladigan firmalar bilan shartnomalari bor. Kerakli ehtiyojga yarasha balonlar to'ldiriladi. Faqat uni tashib olib kelish qiyin. Kislorod balonlari og'ir bo'ladi. Shuning uchun texnika ta'minotida ba'zi holatlarda uzilishlar bo'lishi mumkin, lekin har bir kasalxonada 9 ta 10 tadan balonlar bor, zaxirasi tugamasidan o'rni to'ldirib turiladi, dedi Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi. Toshkentdagi shifokor Rustam Hakimovga ko'ra, kislorod sun'iy nafas olish qurilmasi orqali koma holatiga tushgan yoki mustaqil nafas ola olmayotgan bemorlarga beriladi. Agar kislorod yo'q bo'lsa, bemor o'lishi mumkin. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolib, bemorlarga qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib kislorod berishga majbur bo'lgani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. 2017-yilning noyabr oyida esa Qoraqalpog'istonlik 59 yoshli o'qituvchi elektr har kuni uzilib turiladigan To'rtko'l tumani kasalxonasida 14 kun qumada yotib vafot etgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidagi Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan yonilg'i quyish shoxobchasida 14 aprel kuni kuchli portlash sodir bo'ldi. Yong'in xavfsizligi mulozimining aytishicha, portlashga o'sha yerda payvandchilik ishlarini olib borayotgan ustaning texnika xavfsizligiga rioya qilmagani sabab bo'lgan. Portlash oqibatida usta qattiq kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana 2 kishi yengil kuygan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14 aprel kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida guvohlardan biri Ozodlikka 16 aprel kuni xabar berdi. Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fermerlarga yonilg'i tarqatish shoxobchasida salyarka yonilg'isi bilan to'la bo'lgan 10 tonnalik tsisterna portlab ketdi. Bu tsisternaning bir joyidan yonilg'i to'kilayotgan bo'lgan, shunga payvandchi kelib, o'sha joyni svarka qilmoqchi bo'lgan. Usta ishini boshlaganda tsisterna portlab ketib, u juda qattiq kuydi. O'sha joyga yaqin joyda turgan yana 2 kishi ham turli xil kuyish jarohati oldi, deydi voqea guvohlaridan biri. Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov Ozodlik bilan suhbatda portlash chaqnash sababli sodir bo'lganini aytdi. O'sha sig'imdan yonilg'i oqib turgan paytda usta payvandlash ishi bilan shug'ullangan, lekin chaqnash oqibatida portlab ketgan. Usta oddiy texnika xavfsizligi qoidasiga rioya qilmagan. G'uzor nefti bazasiga qarashli bu shoxobcha tugatilgan tashkilotniki bo'lgan, faqat o'zlari foydalanib turgan, deydi Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov. Qamashi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi yongan tsisterna 5 tonnalik bo'lganini aytar ekan, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochilganini bildirdi. O'zbekistonda texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yong'in va portlashlar tez-tez sodir bo'lib turadi. 26 fevral kuni tonggi soat 10:00 Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berishi oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va kasalxonaga yotqizilgan edi. Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasining 28 yanvar kuni portlab ketishi oqibatida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi tan jarohati olgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sun'iy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda 20 yoshli yigit 29 yoshli o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan va uni o'z joniga qasd qilgan qilib ko'rsatish uchun jasadini daraxtga osgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, qotillikda gumonlanib 1999-yilda tug'ilgan yigit hibsga olingan. Tergov davomida u o'z akasini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Voqea 12-aprel kuni Samarqandning Bulung'ur tumani Elobod qishlog'ida ro'y berdi. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisining ozodlikka aytishicha, va uka o'rtasidagi janjal Damas mashinasi ustida chiqqan. Otasining eski o'tgan asrdan qolgan shalag'i chiqqan Damasi bo'lgan. O'shani oiladagi katta o'g'il minib yurgan, ukasiga bermagan. Men haydayman deb aka uka mashinani talashgan. Keyin uka o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan, odamlarni chalg'itish uchun jasadini daraxtga osgan. Keyin uyga akam o'zini osdi deb borgan, dedi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi ozodlikka. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi Bulung'urda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Uning bildirishicha, Duman prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochib, tergov olib bormoqda. Tergov doirasida o'tkazilgan ekspertiza natijalari 29 yoshli yigit avval o'ldirilib, keyin osilganini ko'rsatgan. Bu ish bo'yicha tuman prokuraturasi shug'ullanyapti. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, yigit bo'g'ib o'ldirilib, keyin osilgan. Hibsga olingan 1999-yilda tug'ilgan, boshqa uning ukasi hech qayerda ishlamaydigan, hammasini bo'yniga oldi, dedi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi ozodlikka. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, birodar kuchlikda ayblanayotgan yigit oilasidagi eng kenja o'g'il bo'lgan. Oilada 4 farzand edi. Qizlar turmushga chiqib ketgan, ota va o'g'illar hech qayerda ishlamagan. Shu Damas evaziga kun ko'rib kelishayotgandi. Endi katta aka yo'q, kichik o'g'il qamoqda, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan qo'shni. O'zbekistonda mol-mulk ustida sodir bo'lgan boshqa shu kabi voqealar haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil Samarqandning Payshanba shahrida uka otasidan meros qolgan uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil mart oyida Farg'onada aka eski Nexia ustida talashib, o'z akasini pichoqlagandi. 2017-yilning avgustida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib, 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgandi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyat Jalaquduq tumanidagi 7-chi maktab internat o'qituvchisi Nurbek Usmonov 6-chi sinf o'quvchisi Begzod Otabekovni kaltak bilan ayovsiz urgani haqida bolaning Turkiyada mehnat muhojirligida bo'lgan onasi Ozodlikka shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan o'quvchining aytishicha, u sinfdoshlari bilan soyga cho'milgani borgani uchun sinf rahbari hammasini tayoq bilan kaltaklagan. O'qituvchi o'quvchilarni urganini tan olar ekan, Begzod tarbiyasi og'ir bola ekanligini va uni to'g'ri yo'lga solishning so'nggi chorasi sifatida kaltaklaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jalaquduq tuman markazi Oyim shaharchasidagi 7-chi maktab internatning 6-chi sinf o'quvchisi Begzod Otabekovning 68 yashar buvisi Zaynabxon Karimovaning aytishicha, uning nevarasini o'qituvchilar ayovsiz kaltaklagan.
Ko'rdik, nasabda. Qarasak, oyoqlarini ko'r bo'lmaydi-da, shunaqa urgan bolani. Bob deb yig'lagandan keyin ayni urmay qo'yibdi. Ungacha urardi. Bu ham antimizga yig'lamaydi. Qo'llari ko'kargan, asib o'tsa ab kelib, nahapa bo'lib o'tiruvdik. Asindan beri kun bermayapti-da. Mana bugun ham borib keldim, kecha ham boryapman, har kuni boryapman. Undan beri asabiylashib bola, menisa deb qo'rqib, umuman hanaqa qatiladigan bir bola bo'lib qoldi. Doktorlarga olib borib, 10 kun bo'ldi bugun. Endi ertaga borib nimasini olamiz, yana 10 kundan keyin kelasiz. Asablari buzilibdi bolani.
Deydi Zaynabxon Karimova. Buvaning aytishicha, bolalar soat 9 da uxlashi shart qilib qo'yilgan bo'lsa-da, uning nevarasini soat 11 gacha uxlatmasdan olib o'tirishar ekan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 6 sinf o'quvchisi Begzod Otabekov 3 aprel kuni To'lg'onov ismli ustozining ruxsati bilan cho'milishga borishganini aytadi.
Bitta ustozdan so'radim, To'lg'onov ustozdan so'rasam, bo'pti dedi. Keyin ko'milgan borib kelsak, Obedovni aytdi. Obedovni darata shaxsindirib urdi, ko'tardi.
Nima bilan urdi?
Ertalan aynaqa xoda bilan. Xodalab kelib turib, ko'mla urdi. Ikki marta. Keyin ayol urdi yo'lavarni.
Deydi Begzod Otabekov. Uning aytishicha, 4 aprel kuni ertalab uni Oybek Umrzoqov ismli domlasi ham kaltaklagan. Internet maktab o'qituvchisi Nurbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni kaltaklab turishini tan oldi.
Gapirib qo'ysak, gap tarqatmasa, bir ikki odamdan qo'rqib turmasa, bola hech qanday
umuman tartibga solmayapti. Men meritxonaga ham nima qilib chiqardim ularni belasini, rayonaga ham chiqardim belasini. Abitgacha qarayman, abitdan keyin menga telefon qilishdi, bolalar yo'q dedi. Men nima bo'lganini o'zim bilaman. Keyin cho'milgani ketishgan katta soyga cho'milgani tushib ketishdi. U yerda bitta o'zini olib kirmagan, hamma cho'milganlarni olib kirib, o'rsam 1-2 o'rdim. O'rmasiz, u qo'rqmaydi. Undan oldin nechmat tog'ga olantirib, nechmata tushuntirish xati yozildi. Umuman ta'sir qilmayapti,
dedi o'qituvchi Nurbek Usmonov. Ayni paytda Turkiyada mehnat muhojiri bo'lgan Shohida Karimovaning aytishicha, o'g'lining o'qituvchilar tomonidan ayovsiz kaltaklangani haqida u Jalaquduq tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqand viloyat Samarqand tumanida yashovchi 3 farzandning otasi 32 yoshli yigit gay bo'lgani uchun noma'lum shaxslar uni 14-aprelda vahshiylarcha kaltaklagani, yechintirib videoga olgani va o'ldirish bilan tahdid qilgani haqida ozodlikka aytdi. Gomofoblar tajovuziga uchragan yigit ayni paytda geylar huquqlari ta'minlangan biror davlatga bosh olib ketish haqida o'ylayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinsiy og'asiliklarga toqatsizligi kuchliligicha qolayotgan jamoatchilik nafratidan qo'rqqani bois ismoch qilinmasligini istagan yigitning iroriga ko'ra, u 2 oy muqaddam o'zini gey deb tanishtirgan odam bilan internetda tanishgan va 14-aprel kechasi uchrashuvga taklif qilgan. Bu uchrashuvni bir guruh gomofoblar aytaylab uyushtirganini yigit keyin bilganini aytdi. 2 oydan beri odnoklassnikida gaplashib turdik. Meni yaxshi ko'rishini, qizlarga o'xshatishini aytardi. Yakshanba kuni kechga yaqin uchrashaylik, ichamiz, maza qilamiz dedi. Men ishondim. Qizlar kiyimini so'radi. Olib kel dedi. Menga ham kiydirasan, qiziqaman dedi. Men ishonmanda dedi yigit. Belgilangan joyga borganida uni 4 yigit mashinaga bosib Samarqand tumanidan oqib o'tuvchi Darg'om kanali bo'yiga olib borishadi va o'ldirish bilan tahdid qilishadi. Meni yechintirib videoga olishdi, keyin rosa urishdi, tepishdi. Qornimga pichoq tirkashdi, oyoq qo'limni bog'lamoqchi bo'lishdi. Shu paytda men o'zimni daryoga tashladim. Bir soatlar suv ichida o'tirdim. Keyin qaytib borsam sumkalarim yo'q, faqat kiyimlarim qolgan, deydi yigit. Ertasi kuni u Samarqand tumani ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilmoqchi bo'lgan, lekin gey ekani oshkor bo'lishdan qo'rqib bu qarordan qaytgan. Militsiyaga, prokuraturaga murojaat qilish qo'limdan keladi, lekin bizda geylar qoralanadi. Men madaniyat sohasida ishlayman. O'ziga yarasha tumanda obro'yim bor, hurmatim bor, lekin hurmatim yo'qoladi, qolaversa xotinim, farzandlarim biladi, deb qo'rqayapman. Boshqa tomondan meni kaltaklaganlar videoni internetga tarqatib yuborishdan ham cho'chiyapman, deydi yigit. O'zbek jamiyatida jinsiy osilliklarga nisbatan toqatsizlik borligi ma'lum. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samosud qilingani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. 2017 yil sentyabrida qipyalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tarmog'iga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik videoda kaltak zarbasi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yish bilan tahdid qilishadi va orqasi bilan pivo butilkasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa bir voqea esa Rossiyada sodir bo'lgandi. Gey ekani ishonilgan yigitni vatandoshlari butilkaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan video 2013 yilda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lgandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Sheremetyevo aeroportida 3600 dollar topib olgan o'zbekistonlik farrosh yigit javobgarlikka tortildi. Transport politsiyasi uni pullarni o'zlashtirib, O'zbekistonga qochib ketayotganini ushlaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ismi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar oshkor qilinmayotgan farrosh yigit Rossiya poytaxtining Sheremetyevo xalqaro aeroportida nazorat lentasi tagini tozalayotib, ichi to'la dollar bo'lgan konvert topib oladi. Bu hodisa haqida pulini yo'qotgan yo'lovchi ayolning politsiyaga murojaatidan keyin ma'lum bo'ldi. Aeroport politsiyasiga ko'ra, kuzatuv kameralarini ko'zdan kechirib, pullarni O'zbekistondan ekani aytilayotgan farrosh yigit olib ketgani aniqlangan. Rossiya politsiyasining transportdagi boshqarmasi mulozimining ozodlik so'roviga javoban aytishicha, pul solingan konvert nazorat lentasidan tushib qolgan. Murojaat qilgan erkak kishi Seul Moskva Sankt-Peterburg tranzit reysi bilan uchib ketayotganda uning qizi D terminalidagi nazorat lentasida 3600 dollar miqdorida konvertga solingan mablag'ni tushirib qo'ygan ekan, dedi transport politsiyasi navbatchisi. Ijtimoiy tarmoqlarda operativ xodimlar tarqatgan videoda lenta tagini supurayotgan o'zbek muhojiri konvertni topib olib, uni kurakchaga solib ketayotganini ko'rish mumkin. Buncha pulni topgan muhojir yigit darhol ishdan bo'shab, Vnukovo aeroporti orqali O'zbekistonga uchib ketayotganda hibsga olingani aytildi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qolgan pullarning bir qismi ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlikdan, qolgani uning qarindoshi yashayotgan kvartiradan topilib, musodara qilingan. Transport politsiyasi O'zbekiston vatandoshiga nisbatan katta miqdorda zarar keltirish yo'li bilan sodir etilgan o'g'irlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Bu ayblov asosida o'zbekistonlik farrosh 200 ming rublgacha jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.